Doamnelor și domnilor, gravurile din templul zeiței Nilului Isis din Egipt prezintă închinători în poziții caracteristice unei transe hipnotice. Încă de atunci, aspectul religios al hipnozei a supraviețuit împreună cu potențialul terapeutic. Dar nu numai egiptenii, ci și grecii din antichitate cunoșteau hipnoza, iar în Evul Mediu ea era practicată în unele ordine călugărești. Fachirii din India aveau și capacitatea de a hipnotiza. În emisfera apusiană, cel care a popularizat hipnoza a fost Frederick Anton Mesmer, care a trăit între anii 1733 și 1815. Mesmer a răspândit hipnoza sub denumirea de magnetism animal, termen creat de germanul Athanasius Kircher în secolul al XVII-lea. În anul 1773, Mesmer a prezentat la Universitatea din Viena o lucrare intitulată Influența stelelor și a planetelor ca forțe curative. Și foarte curând, magnetismul animal a devenit cunoscut ca mesmerism pe măsură ce alții au adoptat tehnica de vindecare a lui Mesmer. Expresia animal nu are o conotație zoologică, ci derivă din latinescul anima, adică suflet, spirit, duh. Mesmer a promovat ideea că o substanță subtilă, universală, conferă viață și vitalitate și că boala este datorată diminuării dezechilibrului acesteia, magnetismul animal având capacitatea de a aduce la viață puteri latente, făcându-i în stare pe oameni să străpungă misterele universale și să obțină vindecarea. Mesmer credea că boala și sănătatea erau controlate de echilibrul invizibilului fluid universal în corpul uman și dacă apare vreo boală, acest fluid poate fi readus la funcționarea lui armonioasă prin folosirea magneților. El susținea că există o influență reciprocă între corpurile cerești, pământ și ființele animate. Credea că universul e plin de magnetism și că însuși corpul uman e un magnet, iar medicul poate folosi propriul său corp pentru a influența echilibrul magnetic al pacientului, restaurând nivelul și scurgerea curenților vitale în organism și prin aceasta vindecând unele boli. Chiar dacă termenul de magnetism animal a dispărut din medicină, există numeroase metode de diagnostic și tratament bazate pe câmpurile de energie, vibrații și emanații. Toate urmăresc dirijarea unor forțe, indiferent dacă e vorba de bagheta magică sau de pendul. Se consideră că energia electromagnetică a diferitelor forme de viață este comună cu câmpul electromagnetic al solului și că tulburările energetice pot fi identificate și măsurate. Din analiza lor, se spune că s-ar putea descoperi tulburările funcționale și organice ale corpului. Și aceasta, indiferent cât de departe s-ar afla pacientul. La Universitatea Oxford s-a construit un aparat foarte sofisticat, microdinamometrul ELIS, despre care s-a susținut că poate detecta deviațiile energiei corpului. Însă, după încercarea aparatului foarte timp împunător, specialiștii de la Agenția Federală pentru Medicamente din Statele Unite au spus că sofisticata mașinărie nu măsoară decât cantitatea de perspirație pe tegumentele pacientului. Nu poate preciza nici măcar dacă e vorba de o ființă vie sau de un cadavru. În secolul al XIX-lea, englezul James Braid a rebotezat mesmerismul în hipnoză, cuvântul grecesc pentru somn. Mai exact, în anul 1843, James Braid din Manchester a introdus în medicină noțiunea de hipnoză spre a se deosebi de mesmerism sau magnetism. El a descoperit metoda fixării ochilor, prin care putea induce starea de hipnoză, caracterizând această metodă ca o concentrare, o fixare a psihicului și ochilor asupra unui obiect. James Braid numea hipnoza obținută somn nervos, care se deosebește în mod hotărât de somnul natural și de starea de veche. Braid a introdus în medicină și autohipnoza, devenind astfel un premergător al antrenamentului autogen. Hipnotizorul încearcă, la început, să obosească musculatura ochilor. Scopul este ca cel hipnotizat să-și concentreze întreaga atenție asupra semnalelor terapeutului, de exemplu asupra vocii lui. Cel hipnotizat face impresia unui adormit, dar el nu doarme, ci recepționează semnalele terapeutului și e în stare să le accepte și să reacționeze la ele. Specialiștii deosebesc trei stări sau faze: somnolența, somnul mediu sau hipotaxis și transa profundă sau somnambulismul. Dacă hipnotizorul sugerează că e foarte cald, hipnotizatul începe să transpire, încât pe frunte apar broboane de transpirație. La simpla sugestie, unele membre pot deveni paralizate sau rigide, ori să-și piardă sensibilitatea. Dacă hipnotizorul sugerează că este extrem de frig, hipnotizatul începe să tremure din tot corpul. Experimentele de hipnoză nu au limite. În cursul hipnozei, voința liberă a celui hipnotizat este luată, este supusă voinței hipnotizorului. Hipnotizatul se predă în mâinile unui om și nu se mai poate opune influenței lui. Cu toate că e descrisă ca un somn, starea de hipnoză e indusă în mod artificial, e doar asemănătoare somnului și e caracterizată printr-o susceptibilitate exagerată. Ca un rezultat al acestei susceptibilități, unele anomalii senzoriale și de memorie pot fi induse mai ușor decât în stare normală. Știm cu toții că funcția lobului frontal al creierului, centrul voinței, este de a filtra informațiile care vin și de a aplica procesele de discriminare, de discernământ. În timpul hipnozei, această funcție de filtrare este suprimată și conștiința e pusă la dispoziția hipnotizorului. Metoda folosită pentru inducerea hipnozei e aceea a obosirii monotone a simțurilor, iar efectele includ distorsionarea timpului, crearea unor stări de fantezii și modificarea și reinterpretarea semnificației durerii. Hipnoza e o stare alterată a conștiinței în care nu există rezistență față de ceea ce se sugerează. Și cine poate fi hipnotizat? Tuturor ne place să credem că suntem invulnerabili la influențe din afară, dar ne înșelăm. Președintele Colegiului American de Hipnoză, care e și profesor la Universitatea din Chicago, apreciază că aproximativ 10% din populație este foarte ușor hipnotizabilă, în timp ce aproximativ 8-9% nu pot fi hipnotizați deloc. Poate vă întrebați, este posibil ca cineva să fie hipnotizat împotriva propriei voințe? Da, dacă hipnotizorul folosește o tehnică mascată, deghizată. Persoana respectivă poate fi total inconștientă de faptul că a fost hipnotizată. Desigur, hipnoza poate fi indusă mai repede la cei care și-au exprimat dorința de a fi hipnotizați. Hipnoza implică o anumită formă de consimțământ, prin care cel care urmează să fie hipnotizat renunță la responsabilitatea propriilor acțiuni pe baza presupunerii că acum se găsește sub controlul hipnotizorului. Martin Bobgan scrie că pot fi create și amintiri, nu prin aducerea aminte a unor evenimente reale, ci prin implantarea în minte a unor întâmplări imaginare. De fapt, se poate ca amintirile implantate să pară mai vii decât evenimentele reale din trecut. Prin hipnoză, se poate face ca cineva să considere informații false ca un raport adevărat al unor fapte din trecut. Fiind într-o puternică stare de sugestibilitate, se poate ca memoria cuiva să fie ușor alterată și îmbogățită. În cursul hipnozei există o mare vulnerabilitate față de sugestii și tendința de a încorpora amintiri neadevărate și fantezii. Dovezile induse prin hipnoză pot fi crezute cu o convingere mai mare decât amintirile adevărate. A fi hipnotizat înseamnă a fi condus și este extrem de important cine conduce. Mai mulți autori au semnalat relația între hipnoză și vorbirea în limbi. Atât hipnoza, cât și vorbirea în limbi pot conduce la starea de inconștiență. Pare să fie prezent un element misterios sau o forță greu de descris, dar care prezintă unele caracteristici încât hipnoza poate fi o adevărată treaptă către spiritism. Douglas Hunt scrie că cine se lasă hipnotizat deschide ușa fenomenelor oculte. Este adevărat că în manualele uzuale care se ocupă de hipnoză se spune foarte puțin despre aspectele spiritiste, lăsând pe cititori neinformați privind primejdiile acestei tehnici. Acum câteva decenii, puțini credeau că cineva ar putea fi influențat sau determinat să se comporte împotriva propriei voințe. Se credea că folosirea hipnozei pentru a incita la crimă era nesemnificativă, însă dovezi recente contrazic această părere. O persoană hipnotizată poate viola principiile etice și morale. O persoană care în mod normal n-ar folosi violența poate fi convinsă a participa la exerciții de tragere și în cursul lor să ucidă pe cineva. Dr. Reiter, o autoritate internațională în domeniul hipnozei, când a fost chemat ca martor într-o crimă, a spus: orice om e capabil de orice faptă. Hipnoterapia a fost folosită pentru diferite afecțiuni fizice și psihice. Cercetările recente în legătură cu utilizarea hipnozei în durerile cronice au arătat că acționează prin alterarea percepției durerii de către bolnav. Rețineți! Unde acționează hipnoza, alterarea percepției. Rezumând, trebuie să spunem că predarea minții pentru a fi dominată de o altă ființă umană nu poate constitui o opțiune pentru un credincios. Deoarece cu toții posedăm acest extraordinar creier omenesc care face posibile toate calitățile noastre spirituale, e bine să nu permitem abuzarea lui. Existând atâtea întrebări la care nu s-a răspuns privind utilitatea ei și atâtea primejdii posibile legate de folosirea ei, atitudinea cea mai înțeleaptă este evitarea hipnozei.